De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas desde aquí, desde Radio Leiros. Damoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a mércores, estamos xa a día 16 de novembro. Hoxe temos unha mañá así xa máis propia casi do inverno, non? Así, pois, unha mañá húmida, con temperaturas frescas, en fin, que xa camiñamos cara ao inverno e, bueno, temos aí como que en días o Nadal ás portas. É curioso como por aquí, digo, por aquí, cando digo por aquí, digo nunha extensión bastante amplia, digo, por en Europa, no mundo, digamos, occidental, estamos sempre un pouco á espera, non? A ver que din os outros, ou outro. Houve que agardar a ver que opinaba o xefe, o presidente Biden, o presidente norteamericano, sobre uns misiles que caeron en Polonia. E cando o xefe falou, pois, bueno, empezamos a asumir que tal. O primeiro, dende Estados Unidos, dicíase que a intelixencia estadounidense non podía confirmar que se tratara de misiles lanzados desde Rusia. Despois dixose que non, xa, porque desde Rusia non, porque os misiles eses teñen moi pouco alcance e non chegaban dende Rusia. E agora o propio Biden acaba de decir que foi un misil antiaéreo de Ucrania que caeu en Polonia e matou a dúas personas. Dous misiles rusos caen en Polonia e matan a dúas personas. Titula así La Voz de Galicia. Creo que é un titular bastante fino. Afinaron bastante. Saben por qué? Porque Ucrania dispón de misiles rusos. Os misiles que ten Ucrania son misiles de fabricación rusa. Efectivamente, eran misiles rusos, pero creo que aí en La Voz andiveron finos no titular. Non ocurriu igual noutros diarios e noutros titulares que, pois, decían misiles lanzados desde Rusia, matan a dous polacos, a OTAN tería que entrar no conflicto, que, en fin, esas cousas, non? Os perigos de utilizar a propaganda como fonte de información son moitos. Ucrania, pois, está desexando que a OTAN entre no conflicto, por unha cuestión lóxica. Solos teñen moitas dificultades para facerlle fronte a unha potencia como Rusia, coa axuda da OTAN directamente, implicada directamente no conflicto, a axuda xa a teñen en forma de material, de armamento e de asesores, incluso, pois, de personal que está sobre o terreno tamén participando na guerra. Fai uns días distribuían imaxes de un grupo de soldados polacos que estaban en Ucrania participando na guerra e que foron capturados polos rusos. Bueno, pois eso, o peligro de utilizar a propaganda como fonte de información é alto. Todo o mundo ten ou debería ter claro que na guerra a propaganda e a desinformación son unha arma máis. E por eso creo que os medios de comunicación que temos unha grande responsabilidade diante da sociedade a que servimos, deberíamos ser especialmente escrupulosos á hora de informar e á hora de contrastar a información e nunca dar por boa a información que chega dende parte, menos nunha guerra. É dicir, a información oficial que facilitan, digamos, as dúas forzas contendentes, bueno, pois esa hai que poñela sempre, collela con pendiriques e mirala moi ben, porque o máis probable é que se trate de propaganda. Pero nada, parece que a cousa, pois, non vai por aí, e que algúns medios tamén forman parte ou estamos de unha parte e, por tanto, pois, bueno, valenos todo. Digo isto porque é peligroso, é moi peligroso. É dicir, onte, esta noite, esta madrugada, esta mañá mesmo, os medios de comunicación, pois, falaban de iso, da posibilidade de que a OTAN poidera entrar directamente no conflicto. Cuidado, porque eso atañenos a todos, ¿eh? Métenos na guerra directamente a todos. E cuidado, que unha guerra, xa sabedes, e experiencias hai sobre as que mirar, é algo moi peligroso. Unha guerra é algo tremendo, así que menos alegrías con estas cousas e máis responsabilidade. Alá imos logo, non todo vale. É o título da columna que hoxe firma Violeta Asiego en el diario.es. Fala un pouco deso, dos medios, non, non exactamente do conflicto, pero si sí da información ou da desinformación e da responsabilidade dos medios. Escribe Violeta Asiego, que na súa columna empeza dicindo: abro unha das alertas que me chegan por email e leo unha nova, unha noticia que non responde á realidade. Abro a e sorpresa. Trátase da publicación de un medio dixital que xa foi condenado en máis de unha e dúas ocasións por difundir informacións inexactas, noticias que non cumplían co requisito de veracidade necesario e que chegaron a vulnerar, según que caso, dereitos fundamentais. A noticia leva como titular: o medo crece en Lavapiés, o barrio modélico de Podemos, hai menas drogándose nos portales. Un titular tendencioso é perfecto para avivar a animadversión, o rexeitamento e a discriminación cara ás persoas menores de idade que migran solas e, sobre todo, inexacto e alonxado da realidade, alo menos da realidade que eu, como veciña dese barrio, vexo, vivo e coñezo día e noite. O problema de Lavapiés non son os menas, expresión que xa de por sí úsase de forma completamente errónea. O problema é o abandono institucional de un dos barrios máis emblemáticos e visitados da capital de España. A especulación e a xentrificación que expulsa a súa xente sen ofrecerlles solucións nin alternativas. A falla de investimento público no comunitario e nos espazos públicos accesibles e suficientes. É algo importante, sobre todo isto, están xa as súas veciñas e veciños incansables traballando para evitar que se estigmatice injustamente ao noso barrio con bulos e desinformacións que só buscan sacar un rédito político. Todo vale, non? Ese mesmo día, coñeceuse unha sentenza pola que se condena a un axente da Garda Civil a 15 meses de cárcere, unha multa de 1.620 euros e a prohibición de exercer actividades docentes ou deportivas durante 5 anos. O motivo era o de ter publicado un tuit con un vídeo que atribuía precisamente a un MENA a autoría de unha agresión que en realidade sucedera en China. É fundamental subliñar, en esta ocasión, o papel que xogou a administración competente na protección de menores. A Dirección Xeral da Infancia e da Adolescencia da Generalitat foi esta a que levou o caso á Fiscalía de Odio, que foi a que impulsou as investigacións pertinentes que deron pé a unha sentenza relevante na que se sinala que o home difundiu o vídeo con manifesto desprecio á verdade para difamar de forma global e injusta aos menores non acompañados de outros países, de maneira que se asociara a estes con actos violentos e con agresións sexuais. Non todo vale, ven a decir a sentenza. Aínda que non teño claro que o autor dos feitos se arrepinta, ben se sabe que aceptalos para conformarse cunha condena menos lesiva non implica necesariamente ese arrepentimento tan necesario no marco da reparación e das garantías de non repetición. Tamén, a mesma semana, tívose noticia de que un xulgado de Barcelona citara como investigado a Pablo Casado por supostos delitos de inxuria, calumnia e incitación ao odio contra da escola catalana, tras unha querela presentada pola Generalitat contra o ex-líder do PP. Este afirmou, nun mitin político, entre outras cousas, que había profesores con instruccións para non deixar ir ao baño a nenos porque falaban en castelán. Deste xeito, convertíase en emisor de unha desinformación que el mismo desmentiu ao día seguinte, dicindo que o lera nunha noticia de facía unha década. Agora, que debe responder diante dun xuiz polas súas palabras, é un bon momento para subliñar eso de que non todo debería de valer no argumentario de un partido político constitucionalista cando este, ademais de non responder á realidade, aviva a confrontación e dificulta o entendemento e a convivencia. Imagino que o líder de un partido político como o Partido Popular xa sabe que os bulos e a desinformación representan unha ameaza seria para a democracia. Velar pola veracidade e evitar a desinformación debería ser parte do contrato ético que un político firma coa ciudadanía que di representar, alo menos así o entendo eu, é dicir, que non todo vale. A desinformación dana á persona que a sufre e ás persoas que son usadas como chivo expiatorio. Dana dereitos concretos que é imprescindible protexer e preservar. O dereito ao honor, á intimidade, á imaxe. Dana a convivencia e dana o exercicio libre da democracia. Algo que saben ben quenes dubidan se alcanzarían o poder a través das urnas se non fose difundindo bulos e fake news. Xa non fan falta militares nin pistolas para alcanzar o poder. Basta con unha boa granxa de bots e unha campaña de desinformación. Por eso, frenar a difusión de bulos e de informacións que danan especialmente aos colectivos e grupos máis vulnerables empeza a ser unha responsabilidade de todas e de todos na chamada era da desinformación, porque non todo vale para alcanzar a victoria, cando esta está reñida coa honestidade. É unha cuestión de ética no xornalismo, na política, nas institucións, no activismo e de ética persoal, porque non todo vale. Pois eso, non todo vale, escribe Violeta Asiego hoxe en eldiario.es. Así comezamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros neste mércores 16 de novembro. Facémolo, como sempre, como cada día, con agradecementos, dándolle las gracias a todos e a todas, dándolle las gracias por escoller esta sintonía para estar acompañados e acompañadas. Moitísimas grazas por escollernos. E tamén, como cada día a esta hora, saúdo a Paris Ares, el, ademais de ocuparse da técnica aquí en Radio Leiros, comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, hola, moi bo día. Pois nada, aquí ao bordo da chuvia, dos temporais e todo iso.
Sí, 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 chuvia, temporais, eso que...
O que toque.
Que ainda quedan días, eh?
Sí, non, sí. Vai a ver.
Quedan días de
chuvia, vai a ver auga.
De temporais,
vamos,
quedan, sí,
todos aqueles que estén a punto de entrar en pánico polos encoros e tal, nada, que se relaxen, que sí, non vai a haber problema.
Podemos empezar a relaxarnos, porque a cosa en ese aspecto non vai a haber problema. Non sei eu si na noutras cuestións, antes coñecíamos os datos de inflación, que eran bons no sentido de que baixaba un pouco a inflación, pero había un pero, claro. Subían nos produtos básicos,
claro,
¿no? Normal, alimentos, claro. E demais. Hai quen se pregunta, bueno, por que esa subida de precios cando se producía debido a eso, a inflación. Si a inflación baixa, por que non se acompaña tamén con baixada de precios? Pero non,
os prezos
suben, pero logo son costalles moito baixar.
Hai unha lei que di que cando os prezos suben, non baixan en deixa máis.
Bueno, pois pues eso, que suben, pero logo costalles moito baixar. Bueno, estamos a mércores, é día 16. Bueno, hoxe non temos sol. Bueno, sol temos, pero non no vemos.
Estar está aí.
Sí, está aí.
Si non, mal vivamos.
Tapado polas nubes, non vemos. Eso que a esta hora sempre o sol nos facía unha visita así como para decirnos, estou aquí, Pero hoxe non nos saludou.
Hoxe non quixo.
Non. Hoxe, 16 de novembro, é Santa Margarita de Escocia.
De Escocia. Pues nada, para Escocia, parabéns, e para as margaritas de aquí tamén. Nos non discriminamos a ninguén e sempre serán benvidas.
E contame que pasou un día como de hoxe.
Bueno, pues hoxe é o Día Internacional para a Tolerancia, algo que, bueno, que debería ter un pouquiño máis de propaganda e de difusión. É o Día Internacional do Flamenco, Pero non deste de o cante, senón o... Non. O... Ah, non, sí, ah, sí, 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 ah, sí, vale, sí, é do cante, é do cante. Sí, sí. Sí, pensei que era ave, non, 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 non. No. Efectivamente, o flamenco que todos coñecemos, o de Paco de Lucía e tal. Y, sí, sí, Día Internacional do Flamenco, que é maravilloso. E Día Internacional tamén do Patrimonio Mundial. Que nos, en Galicia temos moito patrimonio da humanidade, non?
E hai quen esteñe máis patrimonio que outros,
a mí, claro,
moito, outros teñen menos patrimonio,
pero temos, é importante, sí, ademais. Sí, sí. Tamén un 16 de novembro, que acontece un día como hoxe? Pois moitas cousas. De entrada, no 1665, en Oxford, fundábase a revista Oxford Gazette, a publicación decana da prensa británica. Un día como hoxe tamén, no 1700, en Madrid, era proclamado Felipe V, chegaban os Borbóns a España. Tamén un día como hoxe, no 1870, aquí en España as Cortes elexían Amadeo de Saboya para ocupar o trono do país, que penso que foi a primeira vez que hubo unha monarquía electa, que sí, foi curioso o caso.
Eso de monarquía electa son así.
Moi curioso, ¿no? Sí, pero sí, así foi, elixiron un rei, ¿no? Para reinar, aínda que durou pouco. Tamén un día como hoxe, no 1885, nos Estados Unidos, George Eastman, fundador da empresa Kodak, inventaba a película nitrocelulosa para impresión de imaxes. E, bueno, xa saben que este home pues, creou un tipo de película que causou furor. Non sei se lembran nas películas do Eastman Color. Non? Pois iso. Iso foi máis tarde. Tamén, un día como hoxe, no 1904, Estados Unidos mercaba a Panamá por 40 millóns de dólares todos os dereitos sobre a canle de Panamá, un negocio redondo.
Hombre,
vamos, absoluto.
Todo canto barco pasar por ahí, tiene que pagar.
Vamos, menudo negocio. Tamén, un día como hoxe, no 1908, no Teatro New York Metropolitan Opera, o director de orquestra italiano Arturo Toscanini dirixía por primeira vez. Tamén, un día como hoxe, no 1923, tivo lugar o primeiro voo en aeroplano sobre a Antártida. Se hai que ter valor, porque os aeroplanos de 1923 non teñen nada que ver cos de agora. E vamos, debía facer un frío, vamos, para quedarse teso. Tamén, un día como hoxe, nese ano, no 1923, nos Estados Unidos, creábase a Interpol, a Policía Internacional. Tamén, un día como hoxe, no 1933, Estados Unidos recoñecía xa oficialmente a Unión Soviética, que, bueno, que xa estaba creada 16 anos antes. E un día como hoxe, no 1945, en Londres, os representantes de 44 países acordaban crear a UNESCO. En o 2010 declarouse o flamenco como patrimonio inmaterial da humanidade.
De aí que hoxe conmemoramos ese día.
Sí. Efectivamente. Tamén un día como hoxe, pois naceron grandes persoeiros como o emperador romano Tiberio, como o famoso convicto Papillón, que a súa vida foi toda unha vida de novela, de feito houve películas incluso. Tamén un día como hoxe nacía o premio Nobel de literatura José Saramago, e un día como hoxe tamén nacía Sabino Méndez, o músico español da banda Loquillo e os Trogloditas. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o actor estadounidense Clark Gable e o actor tamén estadounidense William Holden, que son estes xa pertencen pois unha xeración, bueno, do século XX, non? Unha xeración pois do Star System de Hollywood. Pois todo isto e moito máis, acontecía un 16 de novembro que normalmente xa estaba como hoxe, pero incluso con un poquinho máis de frío, sí, se cabe. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Bueno, non te preocupes, que
estaba cousa así fea.
Non te preocupes que o frío tamén chegará.
Tamén chegará, sí, todo vai chegar a...
Todo vai vivindo, sí.
Todo chega.
Imos co tempo logo.
Imos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois efectivamente, tempo inestable, moi inestable no que queda de semana e quen sabe si para boa parte da semana que ven. Hoxe, segundo Meteo Galicia, temos influencia das baixas presións, eso xa o notamos, co paso dunha fronte cálida durante a mañá e dunha fronte fría que chegará pola tarde, para ter un pouco de todos os ceos cubertos en xeral con chuvias máis persistentes na fachada atlántica en zonas altas da comunidade e máis intermitentes no resto. Hoxe as temperaturas manteránse sen cambios, registrarase pouca oscilación térmica, pouca diferencia entre as mínimas e as máximas, e o vento do suroeste soprará forte no litoral e nas zonas altas. E logo do paso da fronte fría durante a madrugada de mañá xoves, iremos quedando en zona de chubascos, chubascos que vienen detrás de esa frente fría. Tenemos cielos parcialmente cubiertos con precipitaciones intermitentes, que localmente pueden ser treboentas y que pueden vir acompañadas incluso de sarabia. Las temperaturas, las mínimas, descenden entre ligeira y moderadamente, especialmente en el interior, y las máximas mantenerse sin cambios, con viento de componente oeste, que soplará mañana con intervalos fuertes no litoral norte. Para o venres, pois, sí, melloría, o venres estará marcado pola entrada de aire frío en altura, que xera inestabilidade. Agárdase que os ceos estean parcialmente nubrados, con chubascos que localmente poden ser fortes, tamén poden ser tormentosos, que poden vir acompañados de saraiva, así que de todo, pode caer de todo. As temperaturas, as mínimas en cambios, e as máximas que sufren un lixeiro a moderado descenso. O vento do noroeste frouxo aumentará en intensidade cando pasen os chubascos. Ou ao paso dos chubascos, mellor dito. E o sábado, pois volvemos a quedar baixo da influencia das baixas presións, con circulación do suroeste, con entrada de unha nova fronte a partir do mediodía. Amanecerá o sábado con ceos parcialmente nubrados, con máis nubes ao noroeste, donde pode registrarse algún orballo, pero a cousa irá máis pola tarde, porque as chuvias que veñen asociadas á fronte iránse xeneralizando. As temperaturas o sábado non terán cambios, o vento do suroeste soprará con intervalos fortes entre Bares e Fisterra. Decía aquel do famoso concurso, e ata aí podo ler. Vamos, que ata aí podo ler, porque o que ven despois, pois é como un pouco máis do mesmo, non? Ten a mesma pinta. Despois de eso do pronóstico do tempo, da previsión do tempo, imos coa actualidade, repasamos a actualidade tal e como reflexan arestora os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais. Marejada ne contigo, marejada. A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos. Paso a prensa coruñesa, verán como nos próximos días, unhas próximas horas, pouco a pouco vai desaparecendo da actualidade a cuestión do mísil que caeu en Polonia. Era dos nosos, por tanto, pois os mortos son menos mortos. Os mortos que vos matades gozan de boa saúde, que decía o poeta. Destaca La Voz: Polonia confirma que o mísil que matou a dúas personas na súa fronteira era ucraniano e non ruso. Varsovia renuncia, por tanto, a invocar o tratado da OTAN. Joe Biden xa calmara antes a alarma desatada onte coas súas declaracións de madrugada. É decir, que a partir de que fala o xefe, todo o mundo se calma xa, pois dice, que hai que facer? Pois bueno, que isto non ten importancia, pois xa está. Destaca tamén La Voz: Sánchez defende a lei do solo si e si, apela á sensibilidade dos xuíces. Imos a esperar e veremos. Titula tamén La Voz: as peaxes da autoestrada AP9 aumentarán un 9% o ano que ven. A partir de xaneiro, a tarifa para ir da Coruña a Vigo superará os 19 euros. Tamén noutro subtitular di que o sempre eficaz negocio da gran autoestrada galega. Titula tamén La Voz que Trump anuncia que volverá a competir pola presidencia de Estados Unidos. O magnate confirma que competirá pola nominación en 2024 nun discurso salvapatrias con chiscos aos latinos. Moitos líderes republicanos dubidan del. Cada ano ingresan nas UCI galegas 15 nenos por virus respiratorio sincitial, e outro dos titulares de La Voz. Tamén di este diario que unha casa sálvase do derrube porque o Concello de Vigo abriu tarde o expediente. E tamén titula: toparon o meu coche desvalixado co ladrón dormindo dentro. E tamén noutro titular di que adeus ao pan que recomendaban os médicos. Pecho porque estou cansado de pelexar eu só. Arié Argen Yarsen dirixía Pandarán, elaboraba pan no seu obrador da Lama para un centro de tendas repartidas polas Rías Baixas, principalmente en Vigo e Pontevedra. Bueno, pois percha, porque está cansado de pelear el só. Destaca tamén La Voz: cando vai chegar o planeta aos 10.000 millóns de habitantes e por qué? E por qué isto é unha barbaridade. di en titulares. Por certo, tamén hai que decir que había titulares que 2021, eso non recolle a voz, foi o ano con menos nacementos na historia de España dende que hai rexistros. O ano pasado foi o que registrou menos nacementos na historia de España dende que hai rexistros. Máis titulares de La Voz. A xente agradeceu a detención de Rambo. Moitos non podían dormir por medo. Manuel Vilela rememora o momento en que fai 9 meses, xunto a outros 2 veciños, logrou apresar a Alfredo Sánchez Chacón, o coñecido como Rambo Galego. Máis titulares en La Voz. A presidenta electa da Asociación Mundial de Psiquiatría di que hai xenes específicos responsables do suicidio. E tamén titula La Voz: así afectará o temporal de aire ártico en Estados Unidos a Galicia. Os camións volverán a cruzar o centro de Pedrafita tras o fiasco do desvío da A6. Tamén sinala La Voz o repentino adeus de un negocio de 55 anos na Coruña, Comercial Electrónica Coruñesa. Unha das últimas tendas de sempre pecha este sábado. O seu propietario, Santiago Arbeito, di que os números non saen, así que hai que pechar. Titulares agora, os titulares máis destacados da edición digital de La Opinión da Coruña. Cando queiras, pares.
O primeiro ten que ver co Porto da Coruña e di que o prezo das 7 principais especies de fondo na lonxa da Coruña sube un 24% no primeiro mes de veto. Tamén que a Coruña e Oleiros dan prioridade ao barco fronte á pasarela para conectar os concellos. Alerta pola desaparición dun veciño da Coruña desde este luns. É outra nova. Tamén titula La Opinión que participantes nas estradas ilegais en Bío cítanse o venres en Novo Mesoiro para protestar polas multas. Tamén que o litoral da Coruña segue en alerta por fonte ondaxe e chuvias. Que o verdadeiro COVID dos nenos é a bronquiolite. Que un inspector de Adif sobre o maquinista e comir pola autopista cos ollos pechados. Investigadores galegos destapan síntomas camuflados do autismo en mulleres. Tamén titula La Opinión que Hipershell busca un acordo in extremis cos seus acreedores para eludir a quebras en Iberconsa, que a Xunta ultima o plan retor das fragas do EUME, que arrastra 25 anos de retraso. Tamén titula este xornal que Ferroatlántica recurta de 26 a 14 meses o ERTE para os 120 empregados de Sabón. Tamén que referente a última guerra en Ucrania, que o Kremlin di que a reacción de Polonia tras a caída do misil é histérica, que Polonia comunicará a OTAN que o misil que caeu no seu territorio era ucraniano. Tamén que pregúntase, e por último xa pregúntase este xornal, cando cobran a paga extra do Nadal os xubilados. Esta é a nova data, vai ser dentro de pouco, a finais deste mes. Bueno, dependendo da entidade bancaria, uns pagan antes, outros despois.
Titulares del Ideal Gallego. Inés Rey sobre a protesta en favor das carreiras ilegales de Bío. Quen pretende botarlle un pulso ao concello trabúcase. Titula tamén el Ideal que a urbanización de Xuxán avanza coa apertura de un parque infantil e que a cabalgata de Reis da Coruña terá influenza picasiana con carrozas inspiradas no pintor. Outros titulares rescatan a unha muller a que lle quedara atrapado o pé nun sofá cama na Coruña. Tamén titula que a hostelería da Coruña dará o seu último gran mordisco a 2022 con un cheo nas cenas de Nadal. A directora que certificou que Corta Bitarte tiña competencias sobre seguridade matiza que eran de execución. Titula tamén este diario que Hijos de Rivera investirá 40 millóns de euros no desenvolvemento e coidado do seu negocio de augas, que o deterioro do formigón e os traballos de reparación desataron o colapso do viaducto da A6 en Pedrafita. Tamén sinala que Trump confirma que aspira a ser candidato ás eleccións presidenciais do 2024 e di que a policía local salva en Pontevedra unha nena de 21 meses que non respondía a estímulos. Outros titulares de El Ideal, división sobre o protocolo de actuación veciñal no barrio das Flores, di que a Universidade da Coruña, finalista nos premios Fundación Diversidade xunto ao Concello de Barcelona e Radio Televisión Española, e tamén que buscan durante 3 horas a un home nas augas do Millennium. Por último, que a Coruña e Oleiros impulsarán a creación de un transporte marítimo hasta Mera e Santa Cristina. E cos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe mércores, normalmente ou tradicionalmente os mércores falamos de saúde co doutor Caramazana na segunda parte do programa, pero hoxe non vai ser posible, o doutor non pode estar, non nos pode acompañar nesta xornada, está de viaxe, así que, bueno, pois hoxe non teremos programa de saúde, pero sí, como sempre, botaremoslle un vistazo ás portadas da prensa digital, será nuns minutos despois do boletín.